Francijas premjers iepriekš pauda gatavību atteikties no vispreturnīgāk vērtētā priekšlikuma, kas paredz pensionēšanās vecumu pilnas pensijas saņemšanai palielināt no 62 līdz 64 gadiem. Arotbiedrībām pēdējās nedēļās bijušas vairākas sarunas ar valdību, lai panāktu kompromisu. Mērnāk noskaņotās kā Francijas demokrātiskā darba konfederācija izteikušas gatavību kompromisam, bet stingri noskaņotā vispārējā darba konfederācija nav gatava piekāpties, pieprasa reformu atcelt pavisam un šodien aicina uz jaunām protesta akcijām. Atšķirīgo nostāju dēļ saspīlējums izveidojos arī starp šīm abām arotbiedrībām. Šīs nedēļas sākumā stingri noskaņotās arotbiedrības kareivīgāk noskaņotie biedri ieradās mērenās arotbiedrības telpās, skandējot saukļus pret šīs arotbiedrības līderi, kuru kritiķi uzskata par pārāk piekāpīgu prezidenta Emmanuela Macrona politikai.